Азатлык радиосу Силий, бүгін 17 декабрь, шаршамба күн. Микрофон алдында Ландыш Карасова бүгін біздің тапшыруда. Қозан кирменнен Чаллыға келген көргәзмеде түрлі ил жетекшілері бөлек етілген қыр әннәр көрсетілді. Түрк Визион 2014 бәйгесінде 2-нче орын алған жыршы Айдар Сүлейман белән Қалып хәрәкәте яшьләре шырашты. Сүлейман нишек мәдәният өлкәсенә килеп эләгүе турында сөйләде. Тапшыру азагында Азатлык архивыннан язма тыңларбыз. Ул хатын-кызларга карата көч куллану турында булачак. Булар барсы да Азатлык соңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Федераль миграция хезмәтенең Татарстан идарәсе башлыгы Сергей Чапуштанов Дәүләт шурасының канун һәм тәртип комитеты алдында 2014 елга хисап тотып, республикада кошаклар һәм аларның статусы турындагы саннар белән таныштырды. Чапуштанов сүзләренә караганда, узган ел иң күп кеше Үзбәкстаннан күчеп килгән 38 000, икенче урында Таҗикстан. Быел Татарстан өчен кошаклар кабул итү квотасы 7 мәртәбә киметелгән. Яшәү хукукы елына күп дигәндә 500 кешегә генә бирелә ала. Украина кошаклары өчен өстәмә 1000 урын бирелгән. Украина мигрантларының 5-се генә сәяси кошак статусы алган. Аларда хәрбиләр һәм полиция хезмәткәрләре. Бүгенге көндә Татарстанда 4500 украина мигранты бар. Аларның барысына да 1 елга яшәү рөхсәте бирелгән. Тилегәннәре аны озайта алачак, диде Чепуштанов. Комиссар басмасы язуынча, украина мигрантларының күбесе эшләми. Депутатлар сорауларына җавап биреп, Чепуштанов сәбәп аларга эш булмауда түгел дигән. Без аларга артык яхшы шартлар тудырабыз. Татарстан алар өчен артык кунакчыл, шуңа күрә аларның эшлисләре килми. Өч тапкыр ашаталар, торак бушкан, нәрсәгә эшләргә дигән Татарстан миграция идарәсе башлыгы. Россиянең Дәүләт Думасы котлаулы икътисади вазгыять сәбәпле физик затлар һәм эшмәкәрләргә бүлгенлек игълан итү мөмкинлеген биргән канунны икенче укылышта кабул итте. Канун көтелгәннән иртәрәк гамәлгә керәчәк. Депутатлар моның белән социаль киеренкелекне кимете булар дип ышана. Яңа канун нигезендә кеше 500 мең сумнан зуррак бурычын түли алмаган очракта үзен банкрот дип игълан итә ала. Һәр очрак мәхкәмәдә каралачак. Нинди дә булса кереме булган ватандашлар өчен бурычны түләү планы кабул ителәчәк. Кереме булмаган кешеләрнең яшәү урынына калдырылып, барлык милке сатылачак. Банкротлык статусы аның үлеменнән соң туганнарына да калачак. Канун 2015 елның 1 июленнән гамәлдә булачак дип көтелә. Канун бурычка батучыларга ярдәм итү, аларга тормышларын һәм үз кәсепләрен өр-яңадан башлау мөмкинлеген бирә, ди депутатлар. Пакистан хөкүмәте үлем җәзасын тыю карарын гамәлдән чыгарды. Бу турыдагы фәрманны бүген премьер-министр Наваз Шәриф имзалады. Әлеге карар кичә Пешаварда мәктәпкә булган террор һөҗүме белән бәйле. Шәриф һөҗүмне милли фаҗига дип атады. Минем балалар, медаллар, бу минем өчен, бөтен илебез өчен зур югалту, диде Шәриф журналистлар алдында. 16 декабрь коралланган 9 кеше Пешавар мәктәбенә басып кирип, андагы 500ләп кешене тотып итеп алды. 132 укучы һәм 9 укытучы һәлак булды. 100-дән артык кеше яраланды. Бүгеннән Пакистанда 3 көнлек матәм игълан ителгән. Төркиянең туристлар яратып йөри торган Каппадокия төбәгендә һава шары казасында бер кытай ватандашы һәлак булды, 9 кеше яраланды. Аларның кимендә берсе авыр хәлдә дип хәбәр ителә. Барысы да якындагы хастаханәгә салынган. Һава шары сәяхәтләрен оештыручылар каза урынында рәсем төшерүне тыйган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Чаллыда борынгы Коръән басмаларына, кул язмаларга ашама әйләргә багышланган күргәзмә узды. Әлеге экспонатлар Казан кирмәне тыюлыгыннан китерелгән. Биредә 8-20 гасырларда язылган Коръән күчермәләре куелган иде. Күргәзмәдә шулай гарәп дәүләтләре, Төркия, Азербайҗан, Фәләстин башлыклары, Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиевнең Казан кирмәне музеена тапшырган Коръән китаплары да күрсәтелде. Әммә күргәзмәдә татарлар телендә урын булмады. Күргәзмә буенча безне Чаллы шәһәр тарихи музее фәнни хезмәткәре Нәҗибә Бикмөхәммәтова йөртте һәм истәлекне тарихи китаплар белән таныштырды.
Музей өчен тагын бер кызыклы экспонат. Бу Азербайҗан Республикасының музейга бүләк, Казан Кремле музеена бүләге. 1873 елда язылган Коръән кул язмасы. Бу Бустина, да, без Эрзулу Дари китабыннан миниатюрлар күрәбез. Бу миниатюрларда Мухаммед саллаллаһу алейхи сәлям турында кыйссалардан өзекләр, шул кыйсаларны күрсәтүче миниатюралар урнаштырылган. Күргәнегезчә, изге кешеләрнең йөзләре ясалмаган, күзләре, йөзләре күренми.
Казан Кремле музеена беренче президентыбыз Минтимер Шәймиев бүләк иткән Коръән, ә аңа Сурия мәмләкәте бүләк иткән бу Коръәнне. Бу Коръән Төрек Республикасы президенты Абдуллах Гүл бүләге. Бу Коръән 8-нче гасырда язылган 6 кул язманың берсенең күргәзмәсе. Бу Коръән Казан Кремле музеена Палестина Республикасы, Палестина автономиясы лидеры Махмуд Аббасның бүләге.
Коръән 30 бүлектән тора. Әгәр балаларга өйрәнү өчен җиңелрәк булсын ва күтәреп йөрмәс өчен, аны кичкенә китаплар итеп, аерым-аерым бүлекләр буенча да чыгарганнар. Бу күргәзмәдә безнең менә бу китаплар аның саны 11, һәрбер китаптә 2шәр бүлек язылган. Бу Коръән Катар дәүләте бүләге.
Апалар, сез менә инде бүген шушы Коръәннәр күргәзмәсен карарга килгәнсез, ошадымы сезгә?
Бик ошады безгә. Шулай, алдан тагын да мәдәни насыйп сәхәем. Шулай, йөрәк шулай интерес Аллаһ тәмине искә алабыз.
Апа, менә сездә нинди фикерләр калды шушы күргәзмәдә карагач?
Менә шуныларны карагач мендә яктылык киткән кебек. Нурбан кыз, не, күңелләргә рәхәт.
Үзегез шаллы кешеләр буласыз.
Шаллы кешеләр.
Бу стенада Мухаммад саллаллаһу алейхи сәламне мактау һәм Коръәннән аятлар язылган шамайиллар тупланган. Бу күргәзмәдә Шамил Закиров бүләк иткән кечкенә Коръәннәр һәм сувенирлар тупланган.
Нәҗибә ханым, менә инде шаллы музейында шушы Коръәннәрнең күргәзмәсе бара. Менә шушы күргәзмә хакында инде кыскача гына әйтеп китсәгез иде. Аның эчтәлеге нидән гыйбарәт?
Бу күргәзмә декабрь башында ачылды бездә. Казан Кремленнән килгән Коръәннәр, шамайиллар, миниатюралар җыелган бу күргәзмәгә. Күргәзмә нәрсәсе белән кызыклы. Монда 8-нче гасырдан алып 19-20 гасырга кадәр җыелган кул язмалар тупланган.
Чаллыда борынгы Коръән басмаларына кул язмаларга шамайилларга багышланган күргәзмәдән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы Калып яңа буын яшьләр хәрәкәте декабрь башында югары сәнгатьтә үзен күрсәткән егет-кызлар белән очрашуларын дәвам иттерде. Бу юлы 6 декабрьдә Камал театрының кеше сәхнәсендә үткән Турк Визион 2014 бәйгесендә 2нче урын алган җырчы Айдар Сөләйман кунакка килгән иде.
Айдар Сөләйман иҗат кичәсе ул беренче булып бүген Камал театрында булачак, Татарстанда дисәң дә була. Бик нык дулкынланам. Гафу итәрсез. Урысча да бәлки сөйләшермен, чөнки монда бик күп кадерле укытучыларым килгән. Здесь очень много моих дорогих и любимых преподавателей. Всем добрый вечер, вас всех очень люблю. Вот. Друзья тоже пришли. Огромное вам спасибо, что вы пришли. Если буду очень сильно волноваться, тогда буду петь. Да, так легче, кстати. Легче петь, чем больше, чем говорить. Наш лагерь, мол, ты ешь. Далекий шептан, жаха, мунба, селят лидем. Кук сережкенде, мин, бику ялчан, малай, узем. Шума. 4 года я начинаю петь. Меня заметили сначала. Четыре года я начинаю петь. Я родился в маленьком городке Заинс. Тон на этих темных обоим матурах жилые. Савантуларда жерларда жилидри. Шу, тостымалар берелер бүтінгі жерлараш, шампиндар берелер бүтінгі. Не шулай. Анар обоим күрешке кетті. Мой брат начал заниматься национальной борьбой.
Хазір менім жер жерлесі келе, әнейім әдеген. Біз аны имир білен только недавно выучили, поэтому я, если разрешите, буду слегка в ноты смотреть. Вот. Мой дорогой друг Эльмир Исамов, композитор, аспирант консерватории. Я очень сильно люблю, уважаю. Мы с ним очень давно уже дружим, несколько лет. Он постоянно приглашает меня на свои проекты. Я очень рад. И в дальнейшем будет всего куча. Илгир Низамовки. Илгир Низамовки. Эниме.
Юмшал искенчилер хабар билер Сагранан сэмминер эниер Бульшит сэбля индер сэйер била Эндер сэгбала Just
Айдар Сулейман белән очрашуның видеосын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык архивыннан бүген көндә дә актуаль булган хатын-кызларга карата көч куллануга багышланган язма тыңларга чакырабыз. Аны Фәридә Хәмит алып бара.
Ни кызганыч ки, һәр илдә хатын-кыз көч куллануга дучар була. Социаль катлау, керем, укымышлы, укымышсыз булуга карамастан, өйдә хатын-кыз балачага кыйнала, эзәрлекләнә. Шулай да, кайбер иллер икенчеләренә караганда бу төр көч куллануга каршы көрәшүдә активрак. Amnesty International өйдә көч куллануны заманыбызның иң зур хукук скандалы дип атый. Хатын-кызга каршы көч куллану хусуси эш, гаилә эше түгел. Аны берничек тә аклап булмый. Ул кеше хукукларын тупас бузу булып тора. Дәүләт халыкара канунга күрә көч куллануучыны җәзаландырырга тиеш. Amnesty International хисабына караганда, Русиядә кияүгә чыккан хатын-кызның 70% илдә физик, психологик яки җинеси көч куллануга дучар була. Ни өчен Русия үйдәге көч куллануга каршы көрәшә алмый? Беренчедән, русларның зур өлеше әле дә бу гаиләнең хусуси эше дип карый. Кыйналган хатын җәмгыять тарафыннан тамгаланудан курка. Аннан башка ул сөйләсә, шикаять итсә, үч алу булачак дип курка. Amnesty International-га биргән әңгәмәсендә җырчы Валерия айрылганчага кадәр ирем 10 ел буе мине кыйнады дип сөйләгән иде. Amnesty International бигрәк тә Русия Федерациясендә гаиләдә хатын-кызга каршы көч куллануны шундый күпләп кешенең кабул итүенә нык борчула. Эшнең кызыгы шунда, полиция, хакимнәр һәм еш кына курбаннарның үзе көч куллануга алкоголь, ярлылык яки торак проблемасы сәбәп булып тора дип сөйли. Әкәмәт шунда ки, берәүдә көч куллануның җәзаланырга тиешле җинаять икәнлеген белми, аңламый. Икенче төрле әйткәндә, үз хукукларын белми. Кыйнаучыдан качырга карар биргән хатын өчен кризис үзәкләре сыйыну урыны юк. Хукук яклау оешмалары тәхминнәренә күрә, Русиядә әлеге вакытта 200-дән дә азрак кризис үзәге һәм сыйыну урыны бар. Сыйыну урыннарының саны тагы да кимиячәк. Мәскәүдә эшчәнлек алып барган көч куллануга каршы оешма Аннаның урынбасар директоры Андрей Синельников дәүләт фондлары киметелгән өчен аларның бик күбесе ябылачак дип әйтте. Мәскәүнең үзендә бер генә сыйыну йорты да юк. Шәһәр читендәге йортка административ сәбәпләрдән анда яшәүчеләр генә сыйына ала. Оешманың Русиядәге координаторы Фредерика Бер Мәскәүдәге пресс-конференциядә: Бер хатын бер кичне ярдәм сорап милициягә 15 мәртәбә шалтыратса да алар килмәгән. Без аның бүлмәсендә сөйләшкәндә ул безгә өйеннән ярты чакрымга тулмас арада урнашкан милиция пунктын күрсәтте. Башка бер хатын ире кыйнаганнан соң шалтыратка: Аңа без мәйет булса гына киләбез дигән җавап кайтарылды. Милиция килә калса, алар ирне кулга ала, берничә сәгать тотып кире кайтара дип сөйләде Фредерика Бе. Русия канунлары өйдәге көч куллану курбаннарын бик аз яклый. Алтай төбәгендә хатын-кызлар бириктәшлегеннән Елена Шитова сүзләренчә, өйдәге көч куллану вакыйгаларының күпчелеге хусуси гаепләү дип санала. Максимум 3 ел төрмә җәзасы бирелә. Андый хәлдәге хатын шәхси гаепләүче буларак барлык документларны, дәлилләрне үзе җыярга, легаль процедураны алып барырга тиеш була. Бу бик кыен эш, халык үз хукукларын белми дип сөйли Елена Шитова. Акча башка бер киртә булып тора. Үйдәге көч куллану курбаннары адвокат өчен үзләре түләргә мәҗбүр була. Шитова әйтүенә караганда, Алтай төбәгендә адвокат 3000 рубль тора. Бу исә бер айлык хезмәт хакы дигән сүз. Шитова Русия, Казакстан һәм Кыргызстаннан үрнәк алырга тиеш. Алар үйдәге көч куллану турында аерым канун кабул итте. Бу канун курбаннарга ярдәм һәм җинаятьчеләр үстеннән хөкем процессы үткәрүне күздә тота дип сөйли. Amnesty International Русия хакимиятләрен гаиләдә көч куллануны туктату өчен юстиция һәм бәйсез оешмалардан торган механизмы булдырырга чакыра. Беренче адым буларак хукук яклау оешмасы Русия хакимиятләрен БМОның хатын-кызга каршы һәр төрле дискриминацияны туктату комитетының барлык киңәшләрен гамәлгә куярга чакыра. Amnesty International'ın Rusya turundagı hesabı 2004-cü yılının dekabrı bile 2005-ci yıl başlarında ütkergen tikşünülerge nigizlene. Tikşürüler Rusya Federasyası'nın 89 tübəginin kaybirlərində Şulsan'da Kareliya, Sankt-Peterburg, Moskev hem Altay tübəklərində ütdi. Azatlık haberçisi Məlikə Basır, Kazan'ın birdən-bir xüsusi psixologik üzəgi a priori de direktor Aygül Ahmetcan'a kaybir sıralar bile müracaat etdi.
Siz nindi bir yerden kursatıyorsunuz kişilerge? Хатынкызларга бигрәк тә.
У нас проходят индивидуальные консультации, то есть когда у человека возникает проблема, которую он не в состоянии решить сам.
Кешеләр үзләре алдында торган проблемаларны чишә алмаслык булгач, инде безгә киләләр. Бездә алар югары квалификацияле белгеч психологлардан ярдәм алалар. Бик еш кына мондый хәлләр гаилә таркалган вакытта була. Ә бездә гаиләдәге хәлләрне чишәр өчен дә киңәшләр бирелә. Статистиканы без алып бармыйбыз. Ярдәм сорап килгән кешеләрне без теркәп бармыйбыз. Безнең өчен иң мөһиме кеше безгә килсен, үзенең сорауларына җавап алсын, ниндидер җиңеллек тапсын. Әлбәттә, безгә ирләреннән кыйналган хатын-кызлар да киңәш сорап бик еш килә. Чөнки ир кеше хатын-кызны кыйнаса да, аның сирәк кенә кыйнаганына хатын-кыз аның башка яхшы якларын искә алып түзә. Ә инде мондый хәлләр бик еш кабатланса, хатын-кызга сойларга туры килә. Калыргамы аңа бу ир кеше белән яки аерылырга мәҗбүр буларгамы? Гадәттә ирләрнең хатыннарын кыйнаулары дәүләттә барган хәлләрдән, җитешсезлекләрдән дә килә. Чөнки ирләрнең өстенә тормышларына килеп алган барлык авырлыкларны да алар үзләренең якыннарыннан күрәләр. Ирләрнең барлык ачулары, үчләре, әйтик, хезмәт хакы түбән булуы да, яхшы түләүле эш тапмаулары да, бер-берсе белән матур итеп аралаша алмаулары да, үзләренең моңа булган көчсезлекләре дә, бар авырлыклар да кар еме кебек килеп өйлә дә, алар шул аларны яулап алган көчкә каршы барлык агрессияләрен хатын-кызга юнәлтәләр.
Сын бьет мать. В основном это бывает, чаще всего встречается в случаях, когда сын употребляет наркотики. И когда просит, допустим, деньги на очередную дозу, дело доходит и до рукоприкладства, когда, например, мать, уставшая уже от этого, не дает деньги.
Тагын гаиләдә хатын-кыз ана буларак та җәзалана. Бу очраклы хәлләр гаиләдә аларның наркотиклар кулланган балалары анадан акча сорап, акча ала алмаган хәлдә очрый. Менә шундый хәлләрдән чыгарга да без бик югары сыйфатлы киңәшләр бирәбез, диде ул.
Ә хәзер Казан урамларында ачык микрофон.
Әлбәттә күргәнем бар. Үзем дә кыйналып яшим мин. Но ирләр алар көчсез хәзерге заманда. Алар үзләрен русча әйтмешли не могут самоутвердиться.
Татарча әйтергә.
Ие, мин аны русча да әйтәм, татарча да әйтәм. Самоутвердиться татарча сүзен белмим, ничек әйтергә. Алар үзләрен күрсәтә алмыйлар. Үзләрен кешеләре юк аларны бүтән җирдә үзләрен күрсәтергә.
Димәк алар менә күпме кабатлана ул? Еш кабатлана.
Күпме кабатлана? Улар кашан тел ишендә кабатлый уларны. Мин укытучы, ул да укытучы. У балалар тәрбияле. Әйдә үзен күрсәтә икенче яктан. Ул ике йөзле кеше булып чыга инде. Аны мин барып кешегә әйтсәм, ачыклана бит аның кем икәнлеге. Мин үзем дә укытучы кеше. Үземне дә мин кимсету була бит. Кеше алдында.
Ярдәм сорарга бармыйсыз инде?
Мин ярдәм сорарга бармыйм, мин оялам. Чөнки минем балаларым бар, аннары бармак дип күрсәтерләр. Менә моның әтисе шундый икән, әнисен кыйнап тора икән дип әйтерләр дип. Белмәсеннәр, күрмәсеннәр, белмәсеннәр.
Түзәрлекме?
Ну, түзәрлек түгел инде, түзәрлек түгел.
Чарасы юкмы?
Чарасы юк.
Ничә балагыз бар?
Ике бала бар.
Бала алдында да кыйнайма?
Була. Ну, малай хәзер үсте инде. Малай алдында алай бик үзен күрсәтә алмый. Малайга 18 тула. Ну, үләгә инде кай вакыт син ди малайны миңа каршы тәрбиялисең ди. Ә ул мин әйтәм, бит мин каршы тәрбияләү түгел, мине яклау. Әнисен яклый ул. Ә малайлар нәрсә булып үсер, Аллага тапшырдык инде. Шуны күрәбез.
Сез ничек уйлыйсыз, башка гаиләләрдә дә тулышалармы икән?
Бардыр дип уйлыйм мин. Бардыр.
Сөйләгәннәре бармы сезгә?
Сөйләгәннәре бар. Әле менә бүген бер укучым миңа әйтте.
Нәрсә дип?
Ну, үги әтисе әнисен кыйный икән. Борынын сындырган, ике бармагын сындырган. Инде судка биргән, айрылышырга йөриләр. Квартира аныкы түгел, квартира хатынныкы. И чыгып китми. Менә нәрсә булып бетәр аларның. Катлаулы мәсьәлә бу.
Сорауга җавап бирәсегез килмейме радиога? Ирекле микрофон бу.
Нет, мне жена, да. Мне 23 года.
У тебя жена уже есть?
У меня жена есть.
Приходилось вам драться?
Нет. Со женой?
Да.
Нет, никогда.
А вам?
Мне 32 года. Ни разу не бил.
Ни разу не бил.
Разве можно девушку на девушку поднять руку.
Серьезно?
Я бью.
За что?
За что? За то, что вовремя домой не вернулся. За что?
Я говорю, за то, что домой не вернулся.
Ну, вовремя.
Қазан ұрамындағы сұраштыруыны Мәлике Басыр ұздырған еді, есігізге түшіребіз әлігі язма Азатлық архивынан алынды. Шуның білен Азатлық радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам құрметлі тыңлаушылар, оны ландыш қарасы әзірләді хәм алып барды, келесі шырашуларға қадар исән сау қалығыз.